Je 7 minut po 9. hodině s Milanem Hlavešem, vedoucím sbírky skla, keramiky a porcelánu, kurátorem sbírky moderního a současného skla Umělecko-průmyslového muzea. Budeme mluvit o čem jiném než o českém skle, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobré ráno.
Říká se, že české sklo je pravděpodobně jediný artikl, který umí konkurovat českému hokeji celosvětově. Je to pravda nebo je to nadnesené?
Já jsem o tom přesvědčen, protože my jsme velká velmoc, co se skla týče jeho výroby. Byli jsme jím i v minulosti a doopravdy se nám daří. A protože to je především exportní záležitost, tak u nás se o tom za stolik neví. Lidé znají třeba český křišťál, broušený, malované sklo a tak dále, ale moc se netuší o tom, že tady je již několik generací úžasných sklářských umělců, kteří mají opravdu světovou proslulost.
A proč to vědí všichni ve světě? Proč to vědí Američané? Proč to vědí velmi dobře v Japonsku? Proč to vědí Britové? Proč to vědí v Saudské Arábii a my doma nic?
No, asi je to pro nás něco běžného. Prostě jsme zvyklí, že v některých oborech to umíme.
A je to tak jako standard?
Standard, je to standard.
A nemůže to být třeba tím, že to sklo se svým způsobem třeba nepovažuje až zas tak za umění, že není třeba úplně rovno nějakému sochařství, malířství a tak dále. Já vím, že třeba za dob minulého režimu se spousta šikovných výtvarníků právě ve skle začala schovávat, protože jim tam prošlo něco, co by normálně neprošlo.
Tak ono to je tak, že sklo bylo bráno spíš jako dekorativní materiál i v tom umění, i přesto, že především od 50. let čeští sklářští umělci a umělkyně hráli prim v tomhletom oboru doslova celosvětově, takže se tam dalo hledat třeba abstraktního skovat, když to zrovna v té době nebylo populární, třeba v době socialistického realismu. A těm se daří do dneška. Máme, jak už jsem řekl, mnoho generací, mnoho desítek skvělých umělců, kteří opravdu mají velký ohlas. No a my se snažíme v muzeích o to, aby se o tom vědělo více nejen ve světě, ale také u nás.
S Milanem Hlavešem právě z Umělecko-průmyslového muzea budu mluvit o skle. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na web Radiožurnálu. Milan Hlaveš je dnešním hostem, je kurátorem sbírky moderního a současného skla Umělecko-průmyslového muzea. Já jsem si přečetla, že historie českého sklářství sahá někam do 13. století. Ale kdy můžeme mluvit o něčem zásadním, řekněme třeba z hlediska nějaké umělecké hodnoty?
Určitě už je středověké sklo, krásné poháry hutně zdobené nebo vitráže kostelní. To bylo něco obdivuhodného i z hlediska tehdejšího evropského vývoje. Potom sklo renesanční, ale především sklo barokní. Barokní broušený křišťál, velký vynález českých sklářů, kterým porazili obchodně benátské skláře, kteří byli těmi nejslavnějšími.
Proč se český křišťál, tedy to krásné průzračné sklo, jmenuje křišťál?
Protože připomíná takzvaný horský křišťál. Nerost, který se vyskytuje v Alpách, který se používal v minulosti k vytváření naprosto luxusních nádob, a sklo, které čeští skláři vynalezli, ten skleněný křišťál, ten byl schopný ten horský křišťál do značné míry napodobit nebo i přečíst.
Takže to je nějaké 16. 17. století.
To je v době baroka. No.
To je v době baroka. My pořád mluvíme o českých sklářích, ale o českém sklářství můžeme mluvit vlastně až, já nevím kdy, protože ty sklárny, ty hutě, tak jak já je vnímám, byly hodně v Sudetech.
To je pravda, ale to bylo třeba v době renesance, sem byli zváni němečtí skláři, kteří se tady usadili a stali se českými obyvateli, jenom jejich dorozumívacím jazykem byla němčina. Oni to byli Češi, ale po roce 1945 samozřejmě naprostá většina z nich musela v rámci spojeneckých dohod sklářství opustit a tím se změnila do značné míry, anebo možná velice zásadně, celá struktura toho podnikání.
Říkala jsem si kolikrát, protože v tom roce 48 skutečně tady bylo jakési riziko, že o to české sklo v úvozovkách, o to, co umíme a tak dále, bychom mohli do jisté míry přijít. Kolikrát už mělo české sklářství v dějinách hodně na kahán?
Ono to jde nahoru dolů a není to vypočítatelné, ale vždycky ta krize zase způsobí nějaký další vrchol, protože se hledá východisko z toho, jak znovu uspět. Takže ta invence je tím svým způsobem poháněna.
Teď
jsme na jednom z vrcholů, určitě na jednom z vrcholů porevoluční doby, protože se stalo to, že po krizi, která nás poskytla před několika lety, 2008-2009, to vypadalo, že na tom budeme ohromně špatně, že většina sklářských podniků zanikne, ale většina z nich, naprostá většina z nich se zpamatovala, často jsou už na číslech, jak byly před krizí. A samozřejmě, nebudu to zastírat, pomohlo nám to, že se do krize třeba dostalo švédské sklářství a sklářství v řadě dalších evropských zemí.
A ti se tam dostali kvůli tomu, že jejich práce je příliš drahá?
Do značné míry samozřejmě ano, ale my máme velkou konkurenční výhodu a to je vedle té tradice, o které tady mluvíme, samozřejmě obrovská zručnost. Technologická pestrost. Jenom v Novém Boru a v okolí existuje kolem 120 firm, které se zabývají výrobou a prodejem skla, jak zjistili pánové České sklářské společnosti. A je to největší koncentrace technologií, jakou si vůbec na světě kdo dokáže představit.
Řekněte mi, protože já vím, že vy jste také vystudoval sklářskou školu v Kamenickém Šenově.
Já jsem bohužel sice absolvent sklářské školy, ale v Železném Brodě s Kamenickým Šenovem velice rád spolupracuji tež.
Dobře. Ale školu sklářskou v Železném Brodě máte.
Ano.
Co je fascinujícího na tom skle? Co je na tom materiálu tak uchvacujícího?
Bylo mi asi 12. Navštívili jsme nějaké chovatele psů a oni měli malého skleněného foxteriéra ve vitrínce, v tom takovém tom skleníku klasickém. Přijeli jsme domů a já jsem rodičům řekl, to chci v životě dělat. A oni věděli, že jsem paličák, že si to nenechám z té makovičky vyhnat. A tak mi zařídili, že jsem to mohl studovat a byl jsem v tom naprosto šťastný. To, když ta hmota teče, když se vám proměňuje pod rukama, nebo pokud někdo zpracovává sklo studenými technikami, když odebírá naopak ten materiál místo, aby ho přidával, tak už v tom procesu vzniku je cosi úžasného. A navíc, když je to potom přetransformováno do předmětu, který dělá radost i dalším, tak je to krásná práce a řekl bych dokonce životní úděl.
Já se říkám někdy, když se dívám na ty objekty ze skla, ať už se jedná o umění, anebo třeba o užitnou věc, že kdybych byla sklář a vytvořila něco tak krásného, že bych to asi nikomu nechtěla dát.
Ano, často se stává, že skláští umělci mají schované věci, které by nikdy za nic neprodali a sám co by muzejník z vlastní zkušenosti vím, že někdy to z nich doslova vypáčím, abych to získal pro státní sbírku.
Prostě jim řeknete, že to je pro dobrou věc, že musí ano. být v muzeu a musí ano. být ta práce ano. zachována a tak
ano.
dále.
Ano.
A oni pak místo toho, aby to prodali prostě někomu za velké peníze, tak to třeba tomu muzeu věnují, nebo vy to můžete vykoupit?
Často se stává, že nám to do muzeí věnují. My to samozřejmě nevidíme úplně rádi, radši bychom byli, kdybychom měli nějaký větší obnos a mohli si od nich častěji nakupovat sklářská díla a samozřejmě díla z jiných materiálů, ale to se stává spíše výjimečně. Ale my jsme měli nedávno v Uměleckoprůmyslovém muzeu tu úžasnou příležitost, že jsme z jedné pojistné události získali velké prostředky, takže my jsme doplnili to, co nám scházelo za poslední leta.
Když řeknete pojistná událost a sklo, tak první, co mě napadne, je, že se něco rozbilo.
No, ono se občas se samozřejmě může stát, že se něco rozbije, ale nám se to stává velice zřídka.
Takže to byla pojistná událost jiného charakteru. Dobře, Milan Hlaveš, vedoucí sbírky skla. Bavíme se o českém sklářství, o českém skle. Budeme pokračovat za okamžik. Vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Milan Hlaveš je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o českém skle. Ještě než se vrátíme do historie našeho sklářství, řekněte mi, co to je za kmen ti skláři? Koho potkám, když se mezi ně dostanu, nechám se vtáhnout do té společnosti a vlastně do toho celého dění kolem českého skla?
Teď je takové moderní slovo, srdcaři. To jsou lidé, kteří v naprosté většině jsou tomu oddáni, to, co dělají. Dělají to s láskou a navíc jsou velice přátelští, jsou velice společenští. Ono to dost vyplývá třeba z charakteru té práce, především na huti, kdy jsou nuceni spolupracovat, ale často to jsou lidé veselí, jsou to lidé inteligentní a hlavně hrozně šikovní. A krásně vám vždycky budou vyprávět o tom, co dělají a s pýchou vám to budou vyprávět.
A funguje ten cech tak, že když třeba přijde nějaký jiný sklář a bude se ptát, jak se co dělá, nebo hele, jak si to udělal tohle, že mu ten druhý to řekne?
Skoro vždycky ano, ale jsou samozřejmě utajené technologie, utajené provozy, ale to je potom otázka o obchodní konkurence a tak dále, takže ne všude se samozřejmě dostane laik, natož odborník třeba do některých provozů a to se týká hlavně velkých skláren, protože v těch menších skládnách většinou to jsou technologie, které jsou obecně známy, jenom ty různé finesy jsou třeba malým tajemstvím.
Uh-huh. Já když už jsme u těch tajemství, tak jsem četla někde, jak jste vlastně hodnotil ten vývoj, ke kterému došlo u nás po roce 1945, po odsunu Němců a tak dále. A někde jste napsal, socialistické hospodářství umožňovalo náročný vývoj nových výrobních postupů, kterými byl západní svět zcela ohromen. To znamená, že my jsme tady vymysleli něco po tom 48. nebo v těch 50. 60. letech, co vlastně je světový unikát?
Ano, dnes už to není světový unikát, protože se to od nás všichni naučili, ale ta technologie nejznámější z těch, které jsem měl na mysli, tak je technologie tavení skla ve formě, což je sice technologie známá od starověku a potom rozvinutá francouzskými skláři v době secese, ale po roce 1945 se této technologii intenzivně začaly věnovat skláři v Železném Brodě a zejména jména Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová jsou tím, kdo stojí za rozvojem této technologie a doslova po celém světě tam každý zná Libenského a Brichtovu.
To jsou ti, kteří způsobili v japonské osace na Expo senzaci tou obrovskou plastikou?
Ano, řekou života, největší skleněnou plastikou s touto technologií zhotovenou dodnes.
To je zvláštní. Tam vlastně ještě byla jedna plastika, byl to skleněný mrak René Roubíčka.
Ano, další legendární postava světového sklářského umění.
Všichni čeští skláři úplně ohromili nejenom japonskou Osaku, ale celý svět. A my jsme se tady nic nedozvěděli. A vlastně já mám takový pocit, že se snad ani nesmělo mluvit moc o tom, co se v té Osace stalo a jak dobře to vlastně dopadlo.
To bylo v roce 1970, začátky normalizace a také takový drobný skandál, o kterým se příliš nemluvilo, protože řada těch umělců, kteří se účastnili té prezentace na Expo v Japonsku, tak zcela otevřeně vyjádřili svoje názory na vývoj politické situace v Československu po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.
Takže se vrátíme zpátky k tomu sklu Libeňský, Brichtová, forma. Je to tedy lisované sklo?
Ne. Když to řeknu zjednodušeně, uděláte si model z hlíny, model odlijete, vznikne vám negativní forma a když to hodně zjednoduším, do té negativní formy vložíte kusy skla, strčíte to do pece, upečete to, pak to strašně dlouho chladíte, aby to neprasklo, pak se to brousí, leští a jinak povrchově zpracovává a jsou z toho nádherná hlavně díky teda příspěvku železnobrodských sklářů až monumentální díla. Třeba v chrámu svatého Víta, v kapli svatého Václava jsou obří okna ze 60. let od této autorské dvojice. Stejně tak na Špilberku v Brně. Třeba.
Děkuju, že jste rozšířil moje obzory. Lisované sklo tady je úplně něco jiného. Je to vlastně průmyslová záležitost?
To je průmyslová sériová záležitost, ale jeden z dalších velice významných fenoménů československého sklářství 50. až 80. let, kdy ve sklárnách do litinových forem pomocí stisku dvou segmentů lisovaných vznikaly vázy, popelníky, mísy, dezertní misky, skleničky a tak dále. A je neskutečná škála toho, co vzniklo a máme tady dokonce i řadu velice zajímavých sběratelů, kteří tomu věnují svůj život, že po různých bazarech a starožitnosti schání tyhle ty věci, které na rozdíl od většiny další užitkové a dekorativní produkce v té době, myslím tím hlavně 60. a 70. leta, byly běžně k mání v prodejnách se sklem z porcelánu v domácích potřebách, protože se to dělalo ve velkém, bylo to levné, bylo to za pár korun, dneska je to sběratelský artikl.
Když přijdu do vetešnictví, jak poznám lisovanou vázu nebo sklenici? Poznám to?
A asi byste musela trošku už o té technologii něco vědět, ale poznáte, to se naučíte rychle.
Myslíte, že máme Češi k tomu sklu pořád vztah ve smyslu tom, že nechceme pít ze skleniček od hořčice?
Sklenice od hořčice, samozřejmě to by bylo zajímavé a dlouhé téma, protože možná na každé chatě a chalupě jsou pořád ještě, ale...
A teď jsou tam třeba sklenice od francouzské hořčice. Ano.
To bylo dáno tím nedostatkem na vnitřním trhu používání těch náhražkových výrobků. Ale ano, nedávno zemřel jeden významný designér, pan Jan Gabrhel ze skláren v Český křišťál v Chlumu u Třeboně a ten rád říkal, že jeho největší radostí je to, když si uvědomí, kde všude po světě můžou být ty skleničky, které on navrhl na vánočním stole. Halleluja,
Půlnoční, už se nám to blíží. To byl Václav Neckář s Umakartem. Milan Hlaveš je hostem Radiožurnálu, tak když už jsme si tady hráli tu půlnoční, jak moc mívali čeští skláři a mají před Vánoci na pilno?
Oni mají na pilno celý rok, protože třeba výrobci vánočních ozdob by nemohli vyrábět jenom před Vánoci. To se vyrábí průběžně, aby se uspokojila právě ta poptávka, která je nejvyšší kolem vánočního času.
Může se stát, že mám doma nějakou opravdu vzácnou vánoční ozdobu?
Může se to stát, ale ceny vánočních ozdob nebývají závratné na starožitnickém trhu, na rozdíl od jiných skleněných českých výrobků.
Takže to byla taková jako milá lidová věc z drobných továren v Poniklé, v Podkrkonoší a v jiných místech.
Ano, ano, ano. Na Jablonecku, dokonce ve Vsetíně, v Opavě se vyrábí vánoční ozdoby, ve Dvoře Králové, v Jičíně a tak dále, v celém tom širokém pásu severního pohraničí Čechy, Morava, Slezsko.
Pojďme tady na, já se pokusím ho dohledat. Mezi všemi těmi dotazy se právě někdo ptá, jak pozná, jestli má doma něco, co má nějakou hodnotu, co se skla týče, anebo ne.
Vyfotit, s fotkama přijít nebo je poslat odborníci v muzeích, a těch je hned celá řada u nás, kteří se zabývají sklem, nebo nějaký dům auční, který se zabývá prodejem starožitností, či kvalitnější obchod se starožitnostmi. Vždycky tam rádi poradí a najde se spousta lidí, kteří to udělají naprosto profesionálně.
Mm-hmm. Další otázka, kam s ním, píše někdo z Kamenického Šenova. Po rodičích, kteří jsou ze sklářských rodin, mám spousty skla hutní, vysoký smalt, malované ryté soupravy. Nevím, kam s nimi vyhodit, se mi nechce. Mám ty srdcovky vystavené a ostatní jsou v krabicích. Je možné je někam věnovat?
Určitě doporučím obrátit se na Sklářské muzeum v Kamenickém Šerově nebo na Sklářské muzeum v Novém Boru. Tamní dámy odbornice se podívají, jestli jim třeba něco nechybí ve sbírkách, a třeba se stane, že to bude ozdobou těch kolekcí.
Vy se tak usmíváte, stává se někdy zázrak? Že ano. Lidé mají doma něco prostě, co si řeknou, tohle já už nechci.
Ano, ano, samozřejmě. Někdy to nepoznají. Nedávno jsme třeba získali do muzeí koupí nádhernou Biedermajerovskou vázu z oranového skla, dokonce i s věnováním pro toho člověka, který v té době slavil narozeniny. A ta dáma si nebyla jistá, jestli to má prodat či věnovat do muzea, anebo jestli to použít na hřbitov jako vázičku.
Zuzana píše, dobrý den, jak se vám líbí vitráž na zastávce metra Vltavská?
Vitráž na zastávce metra Vltavská byla vytvořena v polovině 80. let skláři Zajícem a Fischerou. Je to lisované sklo a je to ukázka toho, jak stát, já teda nerad vychvaluju bývalý režim, ale jak stát pečoval o blaho obyvatel, co se týká estetiky, protože například veřejné stavby měly hned několik procent ze svého objemu v rozpočtu věnovat na uměleckou výzdobu. A často to byly skláři. Takže na náměstí Republiky od Václava Ciglera, nebo v metru Karlovo náměstí nebo Jinonice od dalšího slavného umělce Františka Víznera a tak dále. Už toho hodně zaniklo, ale pořád je na co koukat.
Jakou věc, pro kterou se třeba lidé jezdí dívat právě do umělecko-průmyslového muzea v Praze z celého světa, máte takovou jako něco, kdy ten člověk, který tomu sklo rozumí, ví, že musí k vám jít, aby to viděl?
Třeba takzvanou Lehmannovu číši z doby Rudolfa II. To je jedna z největších vzácností světový, co se skla týče. Úžasný reprezentant takzvaného rytého skla. Nebo právě díla moderních sklářů. Zmiňovali jsme Libenského, Zbrichtovou, Roubička, Víznera, Ciglera, Vladimíra Kopeckého a další.
Milan Hlaveš je kurátor sbírky moderního a současného skla umělecko-průmyslového muzea a dnes host Radiožurnálu. Jestli toho někdo ví o českém skle opravdu hodně, pak je to Milan Hlaveš, vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu z umělecko-průmyslového muzea. Já jsem moc ráda, že jste mi přinesl katalog sklářských sympozií, protože jsem si nebyla jistá, jestli se ještě dějí. Pár jsem jich zastihla, pak najednou nějak jsem prostě nezaznamenala, že by byly. A teď vidím katalogy u lidí, kterým září oči, a vypadá to, že se u nás opravdu sjíždí celý sklářský svět. A zase, a proč my to nevíme? Vy si tam někde zavřete, něco tam děláte a my a nás necháte stranou?
Každé tři roky od roku 1982 v Novém Boru, příští rok opět od 4. do 7. října Mezinárodní sklářské sympozium IGS Nový Bor. 14 skláren v Novém Boru a v okolí, 55 umělců plus studenti, největší světový svátek skla tohohle druhu a opravdu ty největší osobnosti ze sklářského světa, ale i ze světa designu a tak dále.
Co nového se teď bude dít v Sázavě?
V Sázavě, v Centru sklářského umění, tam samozřejmě také každému doporučuji zajet a nejen podívat se na sklářskou expozici těch autorů, o kterých jsme teď mluvili z těch sklářských sympozií, na krásnou skládnu technickou památku z 19. století, ale třeba také zúčastnit se sklářských kurzů. My jsme muzeum partnerem této organizace, takže jsme pyšní, že máme takovéhle aktivity. Podobně jako teď začínáme připravovat, je úplná novinka z předvčerejška, Muzeum skla v Pražské Podhaňce ve spolupráci s muzeem Kampa, takže na to se samozřejmě taky velice těšíme.
Kdy to bude?
No, měli bychom už na jaře otevírat, takže od vás běžím do Podhaňky. No a samozřejmě Umělecko-průmyslové muzeum nepolevuje ve svých vlastních výstavních aktivitách, takže připravujeme stále expozice a první takovou větší prezentací bude od příštího listopadu dlouhodobá výstava Plejády skla, která se bude věnovat těm úplně nejslavnějším dílům o těch nejslavnějších českých umělců z poválečné doby.
Co uvidím vlastně jiného v té Podhaňce, než máte v Umělecko-průmyslovém muzeu, co se skla týče?
Například chceme udělat s jedním panem historikem výstavu o sklářské výrobě na pražském Zlíchově a Smíchově. Slavná firma Inval, která se zabývala výrobou takového obyčejného lisovaného skla. Takže to by mohlo být velice zajímavý příspěvek k poznání dějin skla. Málo kdo ví, že i v Praze se vyrábělo průmyslově sklo.
Jakým způsobem ještě dnes oslovuje ten obor, to řemeslo, mladé lidi? Vy jste absolvent střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Jak moc jsou ty školy natřískané v současné době?
Ten zájem se zvedá se zajímavě. My tady máme hned 5 odborných sklářských škol v Kabinském Šinově, Novém Boru, Železném Brodě, Světlé nad Sázavou a Valašské Meziříčí. Jde to trošku stuha, ale doporučím každému rodiči, pokud má chlapce či děvče 14-15 let, pošlete na sklářské školy, protože ten obor má opravdu velkou budoucnost. Je to krásná práce a to dítě bude šťastné.
Co když mám dítě, které má umělecké sklony, ale je příšerně netrpělivé, strašně divoké?
To někdy umělci bývají, takže to vůbec není na škodu.
Já si jenom říkám, že v rozporu s tím křehkým materiálem, který přece jenom při té práci vyžaduje velkou míru trpělivosti, tak jestli tohle se dá dát dohromady.
Ano, samozřejmě, že dá. Se sklem se dá i improvizovat, nehledě na to, že to sklo samo o sobě sklidní, protože při tom jeho tvarování, když se to proměňuje ta hmota pod rukama v nějaký úžasný výrobek, tak to zaujme i toho největšího nezbedu.
Ještě pořád po těch letech žasnete, když vidíte, jak vlastně se to sklo taví, jak se proměňuje a jak vlastně ve finále nakonec je z něj ten produkt.
Já bych mohl být na cestách po skládnách pořád a taky to činím, že to několikrát do týdne prostě jsem v nějakém sklářském provozu nebo muzeu a tak nějak si ani nedovedu představit, že bych dělal něco jiného.
Milan Hlaveš je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál? Každý den s vámi. I o Vánocích.
Zvláštní pár dní do Vánoc, lidé mají schon, ale vás české sklo zajímá, otázky prší jako déšť. Lucie píše, prosím o potvrzení či vyvrácení mého názoru, že za slávu českého skla vděčíme především německým sklářům, kteří u nás působili, Harachov, Tanwald a tak dále.
Ano, samozřejmě je to tak, že české sklářství před rokem 1945 bylo ve své většině v rukách českých, německy mluvících podnikatelů, sklářů, výrobců, exportérů a tak dále.
Jak to potom fungovalo, když vlastně došlo k tomu přechodu, k vysídlení a tak dále? Mluvili jsme o tom, že tehdy vlastně bylo to sklářství, tak mohlo se stát leccos.
Mohlo to i svým způsobem zaniknout, nebo vlastně úplně zaniknout, ale zde byli nuceni zůstat sklářští odborníci, několik tisíc zaměstnanců, kteří až do druhé poloviny 50. let to, co Češi neuměli, taky to doučili, ale češi, čeští mluvící, češi, čechoslováci samozřejmě s tou tradicí byli úzce spojeni také, takže to pro ně zas takový problém se všechno naučit a naskočit zpátky do toho rozjetého vlaku problém nebyl.
Máte rád seriál o synech Jakuba Skláře?
No tak on běžel v roce 85, když jsem nastoupil na sklářskou školu. Ale už tehdy mi, přiznám se, trošku ten odér politický v tom vadil, ale znám hnedka několik sklářů, huťáků, kteří se dali na to řemeslo kvůli tomu, že jako kluci viděli tenhle ten seriál. Můj případ to není, já už jsem to viděl předtím.
Další otázka, dobrý den. Kdesi jsem se doslechl, že jednoho z vnuků sklářského barona Josefa Riedera staršího odvedli v roce 1945 Rusové do Moskvy jako válečnou kořist, aby jim pozdvihl jejich sklárny. Existuje nějaké povědomí o jeho osudu?
Ano, on se potom vrátil a jeho rodina dodnes velice úspěšně provozuje rýdlovské sklárny, dělají krásné skleničky v Rakousku, takže ta tradice rodina pokračuje.
Hezké, že se vrátil.
Ano.
Dál Alice se ptá, slyšela jsem o jakémsi černém skle, jehož způsob výroby nebyl dosud rozluštěn, rozpoznán. O jaké sklo se jedná? Je na tom něco pravdy?
Ano, to sklo se jmenuje hyalit, bylo vymyšleno v první polovině 19. století na bukovijském panství v jižních Čechách a je to jeden z velkých technologických příspěvků dějinám světového skla, který se dopustili čeští skláři.
Tomáš Nováček z Opavy je praktik. Ptá se, proč některé sklo po umytí v myčce dostane mléčný nebo nafialovělý nádech.
Protože to sklo není určeno, abyste ho dával do myčky, Tomáši.
Bavili jsme se tady ještě o výbuchu té invence, zmiňovali jsme slavná jména českého sklářství. Jak na tom pan René Roubíček? Vy jste s těmi lidmi neustále v kontaktu.
Pan René Roubíček.
Už by si docela starý pán?
Tomu bude 23. 1. v lednu, protože je to ročník 1922, tak opravdu už hodně a on stále chodí do skláren, sice mu pomáhá rodina, jeho dcera a vnuk, ale pořád tvoří například pro umělecko-promyslové muzeum, teď vytvořil úplně nový fascinující lustr, který nám tam visí.
Jsou ty klany rodinné důležité ve sklářství?
Velice často se stává, že se to přenáší z otce na syna nebo na dceru a tak dále.
Vaše paní se také věnuje sklu, je to Korejka. Řekněte mi nějaký oblíbený vlastně předmět ve vaší rodině nebo oblíbené umělecké dílo vaší ženy.
Oblíbené umělecké dílo mojí ženy, tak my jako muzejníci nesmíme sbírat umělecké předměty, protože bychom konkurovali muzeu, ale...
Vy vážně nesmíte?
Ne, to máme etický kodex mezinárodní, my nesmíme sbírat. Ale když
něco... A když to ta paní doma dělá...
No, to jo, ale když něco opravdu jako osobního, mm-hmm. Tak samozřejmě máme doma několik menších kousků, který máme pro radost, ne proto, abychom je sbírali.
Je ještě něco, co byste rád v umělecko-průmyslovém muzeu viděl a ještě to nemáte?
Samozřejmě my neustále, to každý týden získáváme nové věci, například máme skvělou spolupráci se skládnou Moser, která nám každý rok věnuje jeden úžasný výrobek. Stejně tak firma Krystalek, se kterou máme dlouhodobou spolupráci a těch firm je hnedka celá řada, třeba Boma ve Světle nad Sázavou, ale to bychom tady byli dlouho, kdybychom měli jmenovat všechny úspěšné firmy, se kterými UPM má navázané kontakty profesní i přátelské.
Já jsem ráda, že jsme mohli za tu hodinu zmínit to, že u nás existuje spousta šikovných a fenomenálních lidí a také firm, že ta sklářská tradice pokračuje a pokračovat bude. Milan Hlaveš byl hostem Radiožurnálu, ať se vám osobně i umělecko-průmyslovému muzeu daří.
Děkuji a přeji krásné Vánoce, pokud možno ze sklem.
Lucie Výborná se loučí, ať se daří i vám.